จิตของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในถ้ำกลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุทัยฌานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จตุทัยฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจตุทัยฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะตามลำดับไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตานิโรธเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพอจิตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมจิตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทิตานิโรธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขั้นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทำท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุดทีนี้ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งแผ่และรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้ยมมาโลกได้แก่ภพภูมิของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นรกพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภพภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภพภูมิของเทวดาตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นท่านอนิจอกนิถาพรหม พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วยว่าสัตว์ในจักรวาลนี้แต่ละตนแต่ละตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งชั้นวรรณะแบ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายคือรู้เรื่องการจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็รู้อาสวัคคายานคืออวิชชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริง ย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจุตูปปาตญาณก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามการตรัสรู้อยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่เป็นสมถกรรมฐานขั้นโลกุตตรภูมิจิตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไรแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานทำไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตนจิตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี้เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตดวงนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็นนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกภิทูแล้ว เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบทวนปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างสัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามแต่ในเมื่อพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎของกรรมภาษิตที่ว่ากรรมังสเตปิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมคือจตุปาปาทยานจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาสวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริงว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรมทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามตนที่ตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่วเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้น เรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปฐมยามพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณมัชฌิมยามพิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคยายะอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันอรหัตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอาสวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแม้กิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมตะจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการเราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์ให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอัลอาลาถ้าใครถือศาสนาพุทธให้ภาวนาพุทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเองบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำรับตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชำนาญเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิที่แท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานหรือรู้สึกแจ่มๆภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้นศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตวูบลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิตรู้เห็นอะไรก็ไม่มี จิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดญาณขั้นใดหรือจะเกิดความรู้ใดๆขึ้นมาจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปอันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั้นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผล ทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนภาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดรู้จิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอะใจหรือไม่ต้องไปยึดมั่นในนิมิตนั้นๆเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นนิมิตนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุคหานิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกทรุดหวบลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าจิตไปสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจังทุกขังแล้วก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้นพอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามา มาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายก็จะมองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการ32แล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เรียกว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการ32เมื่อร่างกายคืออาการ32หายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายถ้าจิตมีภูมิพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจิตจะย้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนมันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนส่วนกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วแต่กรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในเมื่อจิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการวับแวบวับแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่างซึ่งแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดดับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางธรรมะเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองแล้ววันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าว่าท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับพลังจิตและวิชาความรู้จากครูอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดพลิ้วมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทํานองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวเอาขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีล5แล้วก็ ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ